Sveiki, čia žinių radijas, eterė istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rugpjūčio 23-ąją minime, tai yra šiandien 85-asias Molotovo-Ribbentropo pakto metinės. 1939 m. Rugpjūčio 23-ąją dieną Maskvoje pasirašytas nacistinės Vokietijos ir SSRS paktas, nepuolimo sutartis bei slapti vidurio rytų Europos padalimo protokolai. Oficialiai paktas buvo žinomas kaip nepuolimo sutartis tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos. Neoficialiai taip pat vadinamas Hitlerio-Stalino paktu arba nacių-sovietų paktu. Pagal šios sutarties slaptuosius protokolus į SSRS įtakos sferą pateko Suomija, Estija, Latvija, Rytų Lenkija ir dalis Rumunijos, Besarabija. Vokietijos įtakon pateko Lietuva ir vakarų Lenkija. Taigi šiandien mes pasišnekėsime apie Ribbentropo-Molotovo paktą. Ar Europai grėsia dar vienas padalijimas, žvelgiant iš istorinių perspektyvų, apie tai šiandien ir kalbėsimės. Ir šiandien su mumis Arūnas Bubnys, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro vadovas. Sveiki, Arūnai.
Labą dieną.
Ir Algirdas Jakubčionis, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentas. Sveiki, Algirdai.
Sveiki, sveiki.
Tai gal nuo jūsų ir pradėkime, tiesą sakant, Ribbentropo-Molotovo pakto priešistorija, jeigu galima būtų tokią turėti. Turbūt jūs turite tą priešistoriją kaip istorikas, nuo ko čia viskas prasidėjo?
Na, pirmiausia, tai aš visus sveikinu su Baltijos keliu, nes tai Lietuvos gyvenime arba Baltijos šalių gyvenime, tai fenomenalus dalykas. Aš neįsivaizduoju, kokio reiškinio reikia sulaukti dabar, kad 2 milijonai išeitų į vieną liniją, stovėtų nuo Vilniaus iki Talino. Taigi, sveikinu, na o.
Čia ir pasaulyje didžiausia demonstracija, ne tik tai, ne tik po Baltiją.
Taip, taip. Taigi, Molotovo-Ribbentropo paktas turi savo ištakas. Pirmas dalykas, tai bolševikai atėję į valdžią klėdėjo pasaulinę socialistinę revoliuciją. Toj maždaug įvyks revoliucijos, toj komunistai ateis į valdžią Vokietijai, Prancūzijai ir taip toliau. Nepavyko šitą idėją. Tada buvo nuspręsta revoliuciją eksportuoti. Na, eksportavimas užstrigo ir atsitraukė 20-aisiais metais, kada Lenkijos kariuomenė prie Vyslos sutriuškino Raudonąją armiją. Ir iš esmės situacija klausėsi tokia, kad bolševikai bandė, tegu ir aiškindami sovietinių režimų valdymo, atkurti buvusią Rusijos imperiją. Iki, grubiai tariant, 22 metų užimė visas tas nepriklausomas pasiskelbusias valstybės, kaip kad Ukraina, Azerbaidžiana, Gruzija, Armėnija. Na ir bandymas užimti Lietuva nepavyko dėl kitų priežasčių. Pralaimėjus Lenkijai, na tiesiog neliko galimybių, su Lietuva buvo pasirašyta taikos sutartis. Bet ar neveikė slaptai prieš šitas valstybės? Kai perskaičiau, kad pasirašius užmezgus diplomatinius santykius tarp Lietuvos ir Sovietų Rusijos, į Kauną atvyko 70 Rusijos diplomatų. Kaune 150 tūkstančių gyventojų, 70 diplomatų, ką jie čia turėjo daryti? Iš esmės tai kenkimas prieš Lietuvos valstybę, komunistų partijos ugdymas. Vadinasi, idėja ta, kad reikia mums užimti tas teritorijas, kurias turėjome, egzistavo per visą šitą laikotarpį.
Ir buvo priežastis, ar ne, tolimesnių paskui veiksmų, nes visą laiką Stalino galvoj buvo ir visų turbūt revoliucionierių kažkokios imperializmo atgaivinimas tam tikrą prasme.
Aš net nemanyčiau, kad tai susijęs su socializmu ar Stalinu. Aš manyčiau, kad tai su Rusijos imperinėmis tradicijomis. Rusija turėjo, Sovietų Sąjunga privalo turėti, Sovietų Sąjunga suiro, vėl Rusija privalo turėti tas valstybės, kurios kažkada tai įėjo į Rusijos imperiją. Taip kad čia istorinė tradicija užimti tas žemės, kurios kažkada tai priklausė.
Bet tai jau nebesivadina imperija, jeigu prie caro tai buvo imperija, sakykime, ar ne, tai prie Stalino, Lenino ir prie kito, tai kažkoks čia Sovietų Sąjunga, SSRS, jau skamba nebe taip išdidžiai, nesvarbu, kad ten tų valstybių daug.
Na, šito atveju turbūt neturi reikšmės pavadinimai. Kadangi pagal idėją imperatorius yra tas, kuriam yra pavaldus karaliai ir kunigaikščiai. Kiek valstybių buvo atseit savarankiškų pavaldžios arba priklausomos nuo Stalino, nuo Sovietų Sąjungos? Na, gerai, paimkim visą rytų Europą. Iš esmės jos atseit savarankiškos valstybės ir visiškai priklausė. Taip, kad čia ar Sovietų Sąjunga, ar imperija, na, didelio esmės, didelės nėra. Na, kitas dar dalykas turbūt susijęs su to būtų, kad mintis, jog sovietai turi dominuoti Europoje, net ir masinėse dainose buvo išreikšti. Tarkim, iki pat 41 metų Sovietų Sąjungoje buvo dainuojama, kad nuo Taigos iki Britanijos jūrų raudonoji armija stipriausia. Nu tai kur Britanijos jūros, vadinasi, perspektyva kokia, nu tai reikia ir nueiti, nes mes stipriausi. Tai va tas grobimų tendencija buvo absoliučiai išreikšta.
At Maskvai da samak da krajina, ar ne? Tas...
Ne.
Gor, nu čia ne šita daina, bet dar...
Atstaigytas da britanskih marijų.
Žodžiu, ambicijos visą laiką dainose buvo užkoduotos didelės. Bet iš tikrųjų, kai pagalvoji, tai kodėl skirtingas valstybės, kurios visiškai mentaliai, sakykime, neneša rusiško mentaliteto, ta prasme, nėra genetikoje, gal net kaip Lietuva, nu, Baltijos valstybės, taip toliau, jungti imperiją. Kokia tai nauda? Ar tu supranti vis tiek, kad tai bus imperijos dalis kažkokia? Tai bus nepaklusnus, visą laiką pasiruošę atsiskirti, maištauti žmonės ir kitos valstybės turbūt ir Vidurinės Azijos panašios tokios yra, kurios ten nelabai. Ar tas jau nebegroja? Svarbu užgrobti ir turėti.
Svarbu, absoliučiai svarbu užimti, turėti, o kaip išlaikyti, tai čia jau, nu, kaip sakyti, represijos, teroras, įvairių priemonių. Nu, tai kad ir Lietuva, kiek buvo terorizuojama ir kaip tai buvo daroma. Nu, Arūnas geriau gali pasakyti apie šitos dalykus. Ir faktiškai priversti prievartą, naudojant terorą, paklusti ir viskas.
Tai gerai, Arūnai, tai vis dėlto einama prie Molotovo-Ribentropo pakto, kokiu būdu. Gi, iš tikrųjų, nežiūrint tai, ką komunistai galvojo apie tai, sąlygos nėra visą palankios iš esmės vakarų reakcijos visokios, kai Europa irgi stebi, kaip čia viskas vyksta. Europa nenori turbūt atidavinėti draugų savo Sovietų Sąjungai. Bet, nu, žiūri pro pirštus, kaip ginkluojasi Vokietija, kaip visa kita, kaip einama prie to pakto?
Tas ėjimas prie sovietų ir Vokietijos pakto ir prie bendradarbiavimo, jis jau buvo užkoduotas po pirmojo pasaulinio karo. Versalio taikos sutartimi ir reiškia ta Versalio sistema, kuri egzistavo tarp dviejų pasaulinių karų. Kadangi Vokietija, kaip pralaimėjusi valstybė, pagal taikos sutartį labai nukentėjo, prarado didžiulę dalį savo teritorijų, taip pat ir buvo, kaip sakoma, uždrausta faktiškai turėti savo kariuomenę, demilitarizuota, taip pat, reiškia, mokė turėjo reparacijas. Žodžiu, šalis labai smarkiai nukentėjo po, reiškia, pirmo pasaulinio karo ir Versalio sutarties. Ir žinoma, tai skatino didelę Vokietijos visuomenės dalį nepritarti tai padėčiai, kuris susiklostė po Versalio taikos sutarties ir siekti revanšistinių tikslų. Ir tie revanšistiniai tikslai, jie visą laiką buvo gyvi. Ir stiprėjant nacionalsocialistų partijai, tai tos, reiškia, tas vokiečių revanšizmas vis labiau augo, o jau kai ateina Hitleris į valdžią 33 metais, tai jau praktiškai tampa Hitlerio užsienio politikos tokia, na, sakykime, dar iš pradžių viešai nedemonstruojama, nekalbama politikos linija, kad vėl atkurti Vokietijos stiprybę, didybę ir susigražinti tas teritorijas, kurias Vokietija neteko po pirmojo pasaulinio karo.
Arūnai, aš čia norėjau paklausti jūsų už to vietą. Čia yra svarbi vieta.
Taip.
Hitleris ir tauta. tautos mentalas po pirmojo pasaulinio karo, vokiečių tautos mentalas, jisai buvo toksai vat, revanšistinis, kad iš principo jisai skatino Hitlerį, nu kaip čia pasakyti, pataikaut tautai ir maždaug jaučiant nuotaikas iškelti tą vat, idėją, kad mes galim susigražinti, kad mes galim tapti ten arijų rasės kažkokiais tai ten tiesėjais ir taip toliau. Ir, ar čia paties Hitlerio idėja, kurią jisai užkrėtė tautą? Nes čia labai svarbu suvokti, kaip atsiranda fašizmas iš principo.
Na, aš manau, kad čia buvo abipusis procesas ir pačioj vokiečių visuomenėje ir tautoj buvo tos gyvos revanšizmo idėjos, vokiečių jautėsi nuskriausta, neteisingai nuskriausta tauta, kadangi jų akimis, reiškia, Vokietija sudarė paliaubas tuo met, kai priešo kariuomenių Vokietijoje nebuvo. Reiškia, sudarant, reiškia, tas paliaubas 18 metų, reiškia, vokiečių kariuomenė stovėjo už Vokietijos valstybės ribų, o Vokietija turėjo pripažinti praktiškai pralaimėjusi karą. Ir ten gimė ta teorija, kad vokiečių kariuomenė nepralaimėjo karo, o Vokietija kaip valstybė karą pralaimėjo dėl to, kad jai buvo suduotas klastingas smūgis durklų į nugarą. Ir tą durklą į nugarą sudavė, reiškia, socialdemokratai, komunistai ir žydai. Ir va ta teorija, reiškia, buvo labai, sakykime, populiari, o tos radikalios dešinės partijos, ne tik Hitlerio partija, bet buvo už ją dar pirmą dešimtmetį po karo ir žymiai įtakingesnių partijų pačioj Vokietijai, kurios tokias idėjas skleidė. Tai žodžiu, Hitleris iš esmės retransliavo tas nuotaikas vokiečių visuomenės, o tos ir matydamas pritarimą, jis dar labiau, na, sakykime, skatino tą propagandą revanšistinę dar labiau kurstyti. Tai žodžiu, čia buvo toks abipusis.
Bet kitaip sakant, fašizmas gimė paradoksalu iš patriotizmo, nu taip pat galima sakyti.
Tam tikra prasme taip. Ir iš patriotizmo, ir iš skriaudos jausmo, kad mes esame neteisingai nuskriausti. Vat, kad mes, reiškia, neteisingas mūsų vakarų sąjungi, nu, vakarų antantės valstybės mus nuskriaudė neteisingai. Vat, iš tokios skriaudos ir patriotizmo mišinio gimė tas nacionalsocializmas ir fašizmas kaip revanšistinis ir imperialistinis judėjimas.
Nes kai mes kalbam apie tai, vat, žvelgdami šitą karą, vis tiek mus laida istorinės paralelės, irgi galvoja tada, kaip, kiek tauta pati yra iš viso atsakinga už tai, kas vyksta paskui, na, su jos valstybe ir kaip ta valstybė elgiasi. Tai čia galima sakyti, kad vokiečiai tiesiog, na, kaip ir rusai, kaip ten, išgerti už pergalę, tai vat vokiečiai irgi iš principo buvo tokie, kad dabar svarbiausias tikslas yra kažkokios vėl pergalės ieškoti, ar ne? Ir tai Hitleriui nebuvo labai sunku įtikinti visuomenę, kad reikia siekti pergalės.
Taip ir čia Rusijos padėtis irgi labai buvo panaši į Vokietijos po pirmo pasaulinio karo, žlugo Rusijos imperija. Rusai prarado daug savo teritorijų, Suomija, Baltijos šalis, Lenkija, daugybę teritorijų prarado ir rusų visuomeniai irgi buvo tam tikras revanšizmo ir skriaudos jausmas. Ir va tas abipusis toksai nukentėjusių sindromas skatino suartėti Vokietiją su Sovietų Sąjunga ir rasti bendrą platformą, kad galėtų bendradarbiauti, sustiprinti savo pramonę, atkurti kariuomenę. Ir čia jau 22 metais Sovietų Rusija su Vokietija sudaro Rapalo sutartį. Jau tas įforminamas bendradarbiavimas tarp šitų dviejų valstybių, kurios nusiteikusios revanšistiniai atkurti savo imperialistinę galybę, jau 22 metais prasideda. Jis kažkiek pristabdomas 34 metais, bet po to, reiškia, vėl vyksta tas suartėjimas. Nors ideologiškai atrodo, sistemos buvo vienos kito labai priešiškos. Ta sovietinė propaganda, reiškia, Vokietijos fašizmą vaizdavo kaip tokį baisiausią priešą, darbo žmonių skriaudėją ir visą kitą. Naciai vaizdavo, reiškia, Sovietų Sąjungą kaip reiškia, bolševizmo ir žydijos tokia valdoma valstybė, kuri yra pavojinga Europos kultūrai ir visam pasauliui. Bet kai atėjo, reiškia, galimybės, pamatė, kad gali įgyvendinti savo kažkokias imperialistinius tikslus, tai nepaisant visos šitos jų priešiškumo ideologinio, labai gana greit pavyko susitarti ir, ir sudaryti Molotovo-Ribentropo sutartį. Slaptais protokolai.
Tai jau apie tai mes pakalbėsime, padarom dabar, ačiū Rūnai, padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime istorinės paralelės, Molotovo-Ribentropo paktas, ar Europai grėsia dar vienas padalijimas, apie tai šiandien mes šnekamės ir dabar kaip tik pirmą laidos dalį pradėjom nuo tokios prieš istorijos apie tai, kaip viskas klostėsi ir aišku, tęsime ir toliau, eidami link Ribentropo-Molotovo pakto. Arūnas Bubnys, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro vadovas ir Algirdas Jakubčionis, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentas, šiandien mūsų pašnekovai. Algirdai, tęsiant tada, na, mes ir čia ir toliau esame tame prieš istorijos kontekste, kalbant apie tai, kad du diktatoriai po truputėlį kyla Europoje, Vokietija Hitleris, Sovietų Sąjunga Stalinas, ir abiejų idėjos yra turbūt galvose, kaip čia tas imperijas atkurti ir viena ir kitai norisi tą daryti, tai judant toliau. Kas vyksta toliau ir tas vat, Hitlerio su Stalinu suartėjimas, slapti protokolai, kaip ten viskas vyko?
Na, norėčiau dar pridurti prie vieną niuansą. 1926 metais vienoje iš savo kalbų Stalinas pareiškė, kad mes turime kursyti prieštaravimus tarp imperialistinių aišku valstybių. Ir idėja jo buvo gan paprasta, kad jos tarpusavyje konkuruodamos arba kariaudamos išsektų ir kad Sovietų Sąjunga pradėtų remti tą, kuri pralaimi. Mintis ne todėl, kad gailėtų, o tam, kad kariaujančios valstybės dar labiau išsektų ir Stalino teiginys buvo toks. O tada mes jau numesim svarmenis ir išeisime į istorijos areną. Kitai žais tariant, šitos valstybės turėjo išsekinti vieną kitą, o tada Sovietų Sąjunga pradėtų jau savo agresyvius veiksmus, užimdama Europą ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tai čia va tas ta idėja nuo 26 metų, sakytume, ir buvo pradėta realizuoti. Na, dar kitas niuansas.
O kurios čia šalis galėjo kariauti, Algirdai, kurios čia, nu, vis tiek, kai tu tokį planą surezgi, tu maždaug nusitaikai, į kurias čia šalis reikėtų kiršinti, Anglija, kas ten dar galėtų būti toj kompanijoje visoje, nu, kažkurias vis tiek reikia sukiršinti, tu negali taip visas, reiškia, kiek jų yra Europoje ten šalių, keliasdešimt, kad visos čia pradės, kažkokias vis tiek turi nusitaikyti ten, pakurstyti ugnį.
Na, pirmiausia, tai Vokietija išmetama, kadangi Vokietija po pralaimėjimo dar tebe silpna, tai prieštaravimo buvo, tai yra, numatomi, kad galbūt susidarys ten alijansas Prancūzija su Rumunija kariaus prieš Didžiąją Britaniją. Tai vienas iš tokių idėjų buvo. Na, kita buvo dar idėja, kad neišvengiamai turi kilti prieštaravimai tarp Europos valstybių ir Jungtinių Amerikos valstybių. Kadangi vėlgi tokio masto didelės valstybės negali tarpusavyje spręsti visada santykius taikiai. Tai va tokių idėjų buvo, bet kitas dar dalykas, kad tęsiant mintis. Tai 36 metais Niurnberge Vokietijoje vyko nacionalsocialistų partijos suvažiavimas. Ir joje buvo didžiulis didžiulio masto antisovietizmas, kalbos, šnekos, smerkimai. Iki tokio lygio, kad net Sovietų Sąjungos diplomatai sakė, jog galbūt reikia įteikti notą Vokietijai, kad taip smerkė juos visapusiškai. Stalinas neleido. Iš esmės tai reiškia tą patį dalyką. Hitleris su savo revanšistinėm idėjom buvo palankus Sovietų Sąjungai, nes kėlė įtampą Europoje. Vadinasi, tokia teorinė prielaida abiejų valstybių suartėjimui taip pat klostėsi iš tame laikotarpyje. Na, dar. Antisovietizmas Hitleriui buvo labai ir labai naudingas. Priežastis – vakarų šalių nuraminimas, kad priešą Sovietų Sąjungą, kad jeigu ir kariaus, tai kariaus su Sovietų Sąjunga. Kitas dar dalykas – vakarai tikėdami juo ėmė nulaidžiauti jau tada, kada jis pradėjo savo grobiamąją politiką. Ar tai užimdamas Austriją, ar tai 39 metais Čekoslovakiją. Mintis maždaug tokia buvo, kad gerai – Vienai par kitaip Čekoslovakija į rytus, nu viskas tvarkoj. Ir aš, Čemberlinas, grįžęs, išlipęs Londone iš lėktuvo, mosikavo sutartimi, Miunčinė pasirašyta ir sakė, aš parvežiau taiką 100 metų. Nu, tokia ilgokai trukusi taika, bet tik jau to. Tai va tas maždaug, kad Vokietija panaudoti kaip kad atsvarą prieš Sovietų sąjungą. Ir visiškas šokas, tarkim, buvo. Na, vien Sovietų sąjunga ir savotiškai manevravo, kai 39 metų vasarą pradėjo derėtis su Prancūzija ir Didžiąja Britanija Maskvos derybos. Ir Stalinas ten jau aiškino, kad jeigu Sovietų sąjunga norėtų suteikti joms kažkokį paramą, turi savo interesus į Baltijos valstybės. Nei Prancūzija, nei Anglija su šitum, nu, rašoma, kad suvaidino, kad nesuprato, apie ką eina kalba. Nors realiai Stalinas reikalavo Baltijos valstybių, kad jos būtų prijungtos prie Rusijos arba absoliučiai patektų į Sovietų sąjungos įtakos sferą. Na ir tada laikas spaudė ir Vokietiją. Rugpjūčio 23 diena, grubiai tariant, savaitį laiko iki karo pradžios. Vadinasi, Vokietijai mir gyvenk reikėjo taikos sutarties, nepuolimo sutarties su Sovietų sąjunga, kad nebūtų grėsmės iš rytų. Na ir va toje situacijoje ir pasinaudojo ir Sovietų sąjunga, ir Vokietija. Vienai reikėjo saugaus užnugario, kitai reikėjo atsimti tas teritorijas, norėjo atsimti tas teritorijas, kurias buvo praradusi subyrėjus Rusijai. Na ir kas, 39 metais tada ir einama į šito pakto pasirašymą.
Ir pasirašomas tas paktas ir atsiranda slapti protokolai. Apie juos mes dar pašnekėsime, dabar turim padaryti pertrauką naujausios žinios. Ačiū Algirdui, padarom pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau. Tęsime istorinės paralelės, Molotovo-Ribentropo paktas, ar Europai grėsia dar vienas padalijimas, apie tai šiandien šnekamės Arūnas Bubnys, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro vadovas ir Algirdas Jakubčionis, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentas. Tai Arūnai, tęsiant tada tai, kas buvo kalbama iš tikrųjų apie tolimesnę eigą vis dėlto. Stalinas ir Hitleris kažkaip turėjo suartėt keistuoju būdu, nes, kaip jūs sakėte prieš tai, pastebėjote, kad mąstymas, komunistai nekentė imperialistų, vokiečiai nekentė komunistų ir tokioj priešpriešoj keista, kad galėjo gimti paktas, dėl ko jisai buvo reikalingas, ar pakto priežastis vis dėlto buvo bendras interesas pasidalinti Europą, ar čia ir kitų priežasčių dar buvo?
Žinoma, buvo čia daug priežasčių, aišku, tas geopolitinės priežastys Europos vidurio ir rytų Europos padalijimas buvo labai svarbus ir naudingas abiem šitoms valstybėms totalitarinėms ir Hitleriui, ir Stalinui. Ir Hitleriui labai svarbu buvo užsitikrinti saugų rytų užnugarį, reiškia, jeigu prasidės karas, jeigu puls Lenkija, reiškia, kad nebūtų karo dviem frontais, kaip buvo pirmo pasaulinio karo metu ir vakarų frontas, ir rytų frontas, o Vokietija nepajėgi kariauti dviem frontais, kaip parodė istorija. Tai žodžiu, Hitleriui ruošiantis jau agresijai prieš Lenkiją buvo svarbu, kad Sovietų sąjunga nesikištų, kad nereikėtų kariauti su sovietais. Hitleris taip pat netikėjo, kad iš tikrųjų anglai ir prancūzai iš tikrųjų stos į tikrą realų karą ginti Lenkijos. Kaip parodė įvykiai vėlesni, taip ir buvo, reiškia, buvo kitas vadinamas keistas karas nuo 39 rugsėjo, nuo Lenkijos užpuolimo iki Prancūzijos, reiškia, užpuolimo 40 metų, jau gegužės mėnesį, reiškia.
O ką galvoja Europa tuo metu? Vat mes visą laiką norisi čia prie tų paralelių dabartinio. Vat reiškia, kažką puola Europoje, nu, vargšus Lenkus šiuo atveju pirmus, o ten visi kiti Rusai, nu, Sovietų sąjunga, taip, o jinai ten pasirašė su vokiečiais, reiškia, kad nedalyvaus, nors patys užpuolė po to iš kitos pusės, ar ne? Tai vat, bet
Vakarų Europa, man atrodo, reiškia, Nors ir sakykime, nesmagiai, bet prarijo, reiškia, Čekoslovakijos okupaciją ir vis tik tai prarijo, nors formaliai paskelbė karą Prancūzijoje ir Anglijoje Vokietijai, bet realiai nekariavo ir dar vis tikėjosi, kad pirma karas bus rytuose, kad vis tiek neišvengiamai, reiškia, Hitleris su Stalinu pradės tarpusavio karą ir nesitikėjo, kad reiškia, pakryps įvykiai visai kitaip, kad 40 metais, reiškia, Hitleris įsiveržė į Prancūziją, okupuoja Olandiją, Belgiją, nugali Prancūziją. Šito matyti irgi nebuvo tikėtasi.
O tai, kad Lenkija užpuolė, tai čia, kaip sakoma, niekam nerūpi, ar ne? Nu, tokie europiečiai. Svarbu ne mūsų.
Formaliai rūpi, bet vis dar tikimasi, kad Hitleris eis toliau į rytus, karas su Sovietų Sąjunga, o vakarų Europą paliks ramybėje. Va toks irgi vakarų Europos išskaičiavimas, sakykime, tam buvusių antantės šalių. Bet Hitleris apgavo, galbūt galima pasakyti, apgavo iš pradžių ir vakarų Europą, Angliją, Prancūziją, pradėdamas 40 metų, reiškia, tą tikrą kompaniją prieš Prancūziją ir Belgiją, Olandiją, ir paskui apgavo ir sakykime, ir savo laikiną sąjungininką Staliną, kai 41 birželio 22 pradėjo karą prieš Sovietų Sąjungą. Žodžiu, šitame etape, sakykime, Hitleris pergudravo ir vakarų europiečius, ir Staliną, galėčiau tai pasakyti.
Na, norėčiau įsiterpti vienu aspektuku. 39 metų kovo 1 dieną buvo Vokietijoje diplomatų priėmimas pas Hitlerį ir visi kaip jie buvo susodinti. Greta Hitlerio toliau ėjo tokių valstybių diplomatai. Lenkijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Belgijos, Danijos, Norvegijos, Sovietų Sąjungos. Vėliau paaiškėjo, kad pagal šitą liniją prieš visas paeiliui Vokietija ir pradėjo karą. Tai vat diplomatijoje turbūt detalių smulkmenų nėra. Nes teisingai dar sakoma, kad Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntinys sėdėjo ten kažkur prie durų. Nu, maždaug toliausiai nuo potencialios grėsmės.
Na, ir čia tokie ženklai, ar čia paskui Stalinas tik tai, kai jau pradėjo kariauti, prisiminė, kad kaip jie ten sėdėjo?
Paaiškim. Bet dar grįžtant prie vieno aspektuko, tai Molotovas, garsusis Molotovas, šnekėjusi su vienu rašytoju, kuris šitos pašnekesius užrašinėjo. Tai vat jisai, tarkim, mūsų šitą temą sakė taip, kad mums reikia tos dalies Lenkijos, kuri mums priklausė. Tai vienas dalykas. Kitas dar dalykas. Pribaltika nuo seno rusų žemės. Trečias dar dalykas, kad mums reikėjo Baltijos valstybių. Ir prie šito mums reikėjo Baltijos valstybių, aš norėčiau sustoti, nukrypdamas į tradicinę Rusijos politiką. Petras pirmasis pareiškė, kad mums reikia išėjimo į Baltijos jūrą prekybai su vakarų šalimis. Ir prasidės šiaurės karas. Bet tai koks motyvas? Mums reikia. O tai, kad ten tos teritorijos kitų šalių, kad tose teritorijos kitų valstybių yra, nesvarbu, mums reikia. Tai vat šitas naratyvas, man atrodytų, dominavo ir dominuoja per visą šitos Rusijos valstybės istoriją. Mums reikia.
Tai anekdotinė situacija su rusais visą laiką būna, kad rusas keliu vadina tą vietą, kurią ruošiasi pravažiuoti. Tai va, tai iš esmės ir čia kelio nėra, bet nu, mums reikia ir čia darysim kelią. Ar ne? Nesvarbu, kas pasimaišė šalia. Bet dar Algirdai, vis tiek čia mūsų laikas senka skubiai ir greitai gaila. Apie tuos slaptuosius protokolus. Molotovas, jisai panašu, neprisipažįstavo niekada, kad jis tie slaptieji protokolai Europos padalymo buvo.
Absoliučiai ne. Ir šitas, kada vėlgi šitų pokalbių ryškėja, ne vieną ir ne du kartus buvo užklausima apie tuos slaptuosius protokolus. Na, galiu pacituoti. Nebuvo jokio slapto protokolo. Jokio tai absurdas. Tai gandai. Tai yra Molotovas kategoriškai iki pat mirties neigė šitų protokolų buvimą.
O Molotovas protokolų gyveno ilgai, iki 97 metų su, man atrodo, 6 infarktais, 96. Ir ką per visą gyvenimą jisai niekaip neišsidavė, kad buvo tie protokolai, niekas jo nesuprato.
Niekad.
O tai kaip sužinota buvo, kad tie protokolai buvo?
Pirmiausiai, tai dar 1948 metais Sovietų Sąjunga išleido brošiurką, kurioje buvo aiškinama, kad vakarai šmeižia rašydami apie tokius protokolus. Esmė. Amerika užėmė vakarų Vokietiją, jie paėmė ir Vokietijos archyvus, ir šituose archyvuose buvo protokolai. Buvo slaptasis protokolas, sutartis ir slaptai protokolai. Amerikiečiai jį išspausdino ir tapo žinomi. Ir Sovietų Sąjunga ėmė neigti. Na ir turbūt priežastis gan paprasta. Sovietų Sąjunga, kuri prieš savus gyventojus prisipažinti, kad tu dalinaisi su Vokietija, sudėtinga, lygiai taip pat, kaip buvo neigiama ir 39 metų draugystės ir sienų sutartis su Vokietija. Prisipažinti, kad su Vokietija, kuri po 2 metų tave užpuls, pasirašy draugystės sutartį. Tai buvo nepriimtina valdantiesiems Sovietų Sąjungos veikėjams. Na ir tai buvo tiesiog neigiama ir nepripažįstama. Na ir realiai tai. Na, atiduokim duoklį Antanui Terleckui, Lietuvos laisvės lygos įkūrėjai, kuris iš tikro Lietuvoje pirmas ėmė aiškinti, kas tie slaptieji protokolai. Būtent perskaitęs Lietuvių enciklopedijoje leistoj Amerikoje, spausdintoje Amerikoje, apie tai jis ir pradėjo aiškinti, kas yra šitie protokolai. Na ir tada jau protokolų smerkimo kampanija prasidėjo, na ir prasidėjo nuo to, kad 79 metais buvo paruoštas vadinamasis 45 pavaltiečių memorandumas, kuriame buvo reikalauta pasmerkti, panaikinti Molotovo-Ribbentropo pakto pasekmes. Tai va čia tas išėjimas į areną galutinis, drįstu sakyti, apie 79 metus, bent jau Lietuvoje.
Panašu, Arūnai, kad ir dabartinė Rusija, Putinas irgi nedaug čia pripažįsta Ribbentropo Molotovo pakto padarinių, ar ne?
Na, tai verta gal pažymėti, kad jau į Sovietų Sąjungos egzistavimo pabaigą Sovietų Sąjungos liaudės deputatų suvažiavimas 89 gruodžio berods 24, reiškia, pripažino, kad tie protokolai buvo ir juos pasmerkė kaip tarptautinės teisės pažeidimą, tuos protokolus, bet nekalbėjo, kiek prisimenu, apie tai, kad turi būti šitų protokolų padariniai likviduoti. Tai buvo, reiškia, nebuvo kalbama, kad tos užgrobtos šalys, Baltijos šalys turi būti atgauti nepriklausomybę, bet formaliai, reiškia, liaudės deputatų suvažiavimas Sovietų Sąjungos pasmerkė šitą paktą ir jos slaptuosius protokolus. Tai, bet kaip matome, vėliau, reiškia, jau kažkurio metu, dabar nepamenu tiksliai, apie 2000 metus, net ir Putinas viename ten interviu irgi ne tai, kad pasmerkė, bet irgi pripažino, kad egzistavo tie protokolai, kad irgi tai blogas dalykas tarptautinės teisės požiūrių, bet po to prasidėjo, reiškia, ta stalinizmo reabilitacija pačioj Putino Rusijoje, stalinio režimo ir jo nusikaltimų reabilitacija, kad Stalinas buvo puikus vadybininkas, reiškia, tą šalį padarė iš tokios nusmukusios šalies, sukūrė stiprią pramonę, sukūrė kariuomenę ir visą kitą, jis buvo puikus vadybininkas, nepaisant tų, reiškia, perlenkimų kabutėse, nepaisant gulago milijonų kalinių ir visą kitą. Kitas dalykas, reiškia, ir vėl grįžtama prie stalininės argumentacijos, kad Sovietų Sąjunga, norėdama išvengti karo, reiškia, sustiprinti armiją, turėti daugiau laiko pasiruošti karui su Vokietija, turėjo savo strateginius geopolitinius tikslus ir vadovaudamasi tais tikslais, kaip Algirdas sako, mums reikia, vadovaudamasi tais geopolitiniais tikslais, reiškia, nusprendė, reiškia, inkorporuoti, okupuoti ir aneksuoti Baltijos šalis, nes tai, reiškia, buvo toks Sovietų Sąjungos interesas ir
mes karo nenorėjom, mus išprievartavo vokiečiai, mes privalėjom pasirašyti, o gavosi taip, kaip gavosi, mus išdūrė ir vokiečiai, žodžiu, nekaltos mergė, kažkoks pasakojimas.
Bet vyksta, sakau, pateisinamas, kad čia nėra blogai, jeigu, reiškia, tai tarnauja Sovietų Sąjungos interesams, tai svetimų šalių, kaimininių šalių užgrobimas ir visų tarptautinių ir dvišalių sutarčių sulaužimas, tai nėra blogas dalykas, nes tarnauja mūsų valstybės interesams.
Vat, aš dar norėčiau įsiterpti. Įsiterpti ir kelis momentus pasakyti. Pirmoje eilėje tai, kada buvo 1989 metais buvo sudaryta vadinamoji Jakovlevo komisija, kuri turėjo išsiaiškinti, tai yra tie protokolai ar nėra. Išsiaiškino, yra, pasmerkė. Bet kitas dalykas, kiekviename archyve, kada skaitomas vienas ar kitas dokumentas, pasirašoma, kad jį skaitė. Tai vat visi Sovietų Sąjungos komunistų partijos lyderių parašai buvo šitoje archyvinėje byloje. Jie visi žinojo, bet visi neigė ir absoliučiai neigė, kad šitas paktas toksai kaip kad buvo. Na ir dar vieną aspektų, kurį norėčiau pasakyti, tai 1987 metais vėlgi, Rugpjūčio 23 dieną įvyko mitingas prie Mickevičiaus paminklo organizuotas Lietuvos laisvės lygai. Ir šitame mitinge pirmą kartą viešai buvo pasakyta likviduoti Molotovo-Ribbentropo pakto pasekmes. Reikalauti laisvės galbūt ir buvo nedrasu, bet ką reiškia reikalavimas likviduoti pasekmes? Tai reiškia grįžti į 1939 metų Rugpjūčio 22 dieną, kada Lietuva buvo absoliučiai laisva ir nepriklausoma valstybė. Tai va čia šitas mitingas irgi, sakytume, susijęs su bandymu likviduoti pasekmes.
Bet dar, Arūnai, prie to paties, juk iš tikrųjų pagal slaptuosius protokolus Lietuva nebuvo numatyta Sovietų Sąjungai. Kažkaip mes ten pas vokiečius turėjom atsidurti, ar ne, tiesą sakant. Tai čia kas per istoriją?
Na, pagal 23 dienos, rugpjūčio 23 slaptą protokolą, Lietuva atsidūrė skirtingai nuo Estijos ir Latvijos Vokietijos interesų zonoje. Bet rugsėjo 28 sudaroma jau ta nauja sovietų ir vokiečių sutartis, sienų ir draugystės sutartis vadinama, ir jau pagal rugsėjo 28 protokolą, reiškia, Lietuva pereina Sovietų Sąjungos interesų zonon.
O tai kas čia pasikeitė dabar?
Aš taip suprantau, kad reiškia, kadangi Vokietija užėmė, nugalėjo Lenkiją ir užėmė didesnę Lenkijos dalį, tai buvo gal nuspręsta daugiau užėmė, negu buvo pagal rugpjūčio 23 protokolą numatyta. Tai tiesiog matyt nuspręsti, reiškia išlygintas teritorijas, reiškia Vokietija vietoj Lietuvos gavo tas, reiškia, didesnės centrinės Lenkijos, rytinės Lenkijos teritorijas, ten iki berods iki Bugo ir Narevo upių, sakykim, sieną, o reiškia už mainais už tai, reiškia, sovietai pasiėmė Lietuvą į savo įtakos zoną. Tiesiog buvo tam tikras teritorijų išlyginimas, sakykime, taikus susitarimas, kad išvengti nereikalingų konfliktų tarp vokiečių ir sovietų.
Aš įsivaizduoju pokalbį tarp Hitlerio ir Stalino. Maždaug Hitleris skambina jau po karo pradžios 39 metų ir Stalinas. Klausyk, mes čia įsismaginę, biški per daug paėmėm jau ir tai, kas jums pagal protokolus turėtų priklausyti. Tai tegul gal ir lieka, a jūs ko norėtumėt tada vietoj to. Nu, ten Stalinas, to yra, nu, duokit čia mums. Nu, va toks pokalbis turbūt.
Kažkas panašaus tarp diplomatų turėjo vykti, tarp vokiečių ir sovietų diplomatų, kad reiškia, vėl eilinė susitarimas kitų sąskaita. Reiškia,
Algirdai.
Na, norėčiau kelis niuansus. Pirmiausiai, tai pasirašant rugpjūčio 23 dieną sutartį, Sovietų Sąjunga neturėjo sienos su Lietuva. Na ir tada, kaip užimti teritoriją, su kuria nėra sienos. 39 metų rugsėjo mėnesį situacija pasikeičia, kadangi Sovietų Sąjunga puola rytinę Lenkiją, užima Vilnių ir Vilniaus kraštą, na ir tada automatiškai šitos teritorijos yra Sovietų Sąjungos rankose ir galima pradėti derybas dėl naujos sutarties, reikalaujant ir visos Lietuvos perėjimo į Sovietų Sąjungos įtakos sferą. Tai va tiesiog tas situacijos pasikeitimas ir vedė prie to, kad Sovietų Sąjunga pareikalavo ir Lietuvos.
Arūnai, jau liko kelios minutės ir Algirdai galabu jūs pamąstymams. Tai vis tiek tema mūsų istorinių paralelių šiandien ar Europai grėsia dar vienas padalymas, nežinau, jūs kaip istorikus net baisu klausti, nes jūs per daug žinote apie istoriją ir, ir tai, ką matote dabartiniam kare Rusijos su Ukraina, iš tikrųjų, ką jūs galvojate apie tai, Arūnai?
Na, tai tas padalinimas geopolitinis jis išlieka, kaip matome, reiškia, Rusija laiko, dabartinė Putino Rusija mano, kad, reiškia, kad Sovietų Sąjungos žlugimas tai yra didžiausia geopolitinė 20-ojo amžiaus katastrofa ir kad, kad reikia tą, kad tos katastrofos padarinis, reiškia, reikia likviduoti Rusijai naudingą linkmę ir kad, kad Ukraina, reiškia, Baltarusija, ir ten daugelis kitų postsovietinių šalių, nu, aišku, jau susitaikė su Baltijos šalių praradimu, jų įstojimu į Europos Sąjungą, NATO, bet, bet vis tiek Ukraina, Baltarusija, ten, sakykime, kai kurios vidurio centrinės Azijos šalis laikoma, reiškia, toliau Rusijos, Rusijos įtakos sfera ir, ir, ir jokių būdų nenorima, sakykime, šitą, atsisakyti šito savo įtakos sferos. Tai, tai matome, tas, ta invazija į Ukrainą tai akivaizdžiausiai parodo, bet ne tik 2008, Gruzija, Sakartvelas, tas nuo, nuo pat pradžių, ta reiškia, Padniestrės, Padniestrės ta vadinama Respublika, ar kaip čia pavadinti ją, taip, taip. Nežinau.
Taip ir vadinama, Padniestrės arba Uždniestrės.
Respublika, žodžiu, visą laiką, kai vykdoma 14 metai Krymas, Donbasas ir visa kita, nuosekliai einama, einama ta linkme, kad, reiškia, šitos teritorijos būtų išlaikomos Rusijos valstybės įtakoje.
Tai gal, Algirdai, yra kokie protokolai ir dabar slaptieji?
Na, ar dabar yra protokolai, iš tikro istorikai nežino, bet norėčiau priminti vieno rusų istoriko žodžius pasakytus. Kas yra Rusija? Ir jis atsako, Rusija tai didžioji Rusija, mažoji Rusija, supras Ukraina, baltoji Rusija, supras Baltarusija, Kaukazas ir, ir kitos, ir kitos, ir kitos. Tai vat čia ir yra tas supratimas. Visa, kas priklausė mums, turi vėl mums priklausyti, nes tai mūsų žemės, mūsų teritorijos ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Taip kad, o visi iš istorijos, bent jau Rusijos istorijos, žino, kad Rusija nesupranta kitos šnekos, tik tai jėgos kalba, jėgos šneka. Na ir Amerikos diplomatai 46 metais netgi pranešinėjo, kad Sovietų Sąjungos demokratija negalima, Sovietų Sąjungos gyventojai yra amorfinė masė ir kad Sovietų Sąjungos agresyvumą galima sustabdyti tik tai jėga.
Dėkui. Gerai, gerai, kad yra istorija, gerai, kad yra istorikai, kurie žino istoriją ir, ir gerai, kad žinodami tą istoriją mes galim daryti išvadas, sakykime, reaguodami į nūdienos iššūkius įvairiausius ir taip kvailai neapsigauti, kaip 39 metais apsigavo turbūt visa Europa. Ir visi kiti galvodami, kad čia šitie dalykai yra tik tai rusų ir, ir Hitlerio, Stalino ir Hitlerio reikalas, pasirodo daug giliau viskas buvo. Kągi, dėkui, dėkui mūsų pašnekovams, Arūnas Bubnys ir Algirdas Jokubčionis šiandien buvo mūsų laidos dalyviai. Ačiū visiems, tai buvo istorinės paralelės, iki kitų kartų.